Háttvirtur þingmaður Kristrún Heimisdóttir svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, þetta er mjög mikilvæg umræða og staðreyndin er þetta sú að í íslensku stjórnarskránni hefur frá upphafi verið kveðið á hvernig henni skuli breyta. Og staðreyndin er sú að sú aðferð hefur ekki reynst okkur vel vegna þess að það hefur ekki tekist að þróa stjórnarskrána eftir því sem að kröfur nútímans til frjálslynds lýðræðis hefðu kallað eftir eða myndu kallað eftir. Og í raun og veru hafa Íslendingar aldrei sett sér eigin stjórnarskrá vegna þess að því verkefni var frestað 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Vegna þess sem að þingmaðurinn segir fagleg vinnubrögð, þrána eftir vísindalegum vinnubrögðum og nýrri aðferðafræði í setningu laga og sérstaklega stjórnarskrár, þá vil ég bara benda á það hér að ég held að fáar skýrslur og það sé ekki að ræða mörg dæmi vandari vinnuheldur en niðurstöðu auðlindanefndarinnar sem að ég minnir hafi komið út árið 2000. Þá voru settir saman í kringum borð, færustu menn á sínum sviðum. Formaðurinn var, eins og ég nefndi áðan, fyrirvendi Seðlabankastjóri Jóhannes Nordal og ég hefði haldið að sjálfstæðisflokkurinn sem skipaði þessa nefnd myndi vilja fylgja því máli eftir en einhvern dag vegna hefur það beðið 10 ár sem fyrir mér óskiljanlegt.